по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И посрещаме следващия гост в предаването. Заповядайте. Това е господин Недялко Недялков. Приятно ми е. Заповядайте. Настанете се удобно. Вас съм ви представила като издател, създател, собственик на информационна агенция ПИК и вестникът Ретро. Падна ми мишката.
Така е.
Знаете ли къде се намирате в момента, господин Йорданов?
На вие ли ще си говорим? Ако искаш, познаваме се твърде дълги десетилетия.
Къде се намираш ти в момента, Недялко?
Къде се намирам? В института по маркетинг.
Не.
Така се казва сградата
ти,
поне.
Който си собственик, собственост, твоя сайт.
Така.
Е собствено на Делян Пеевски, нали така?
Ами и така.
Се намираш в телевизията собственост на Делян Пеевски. Нямах честно казано намерение да захващам тая тема.
Много ведомствено стана без.
Изобреш ми хрумна.
Много ведомствено.
Нещо от сега сигурно някой ще го напише. Събраха се.
Седнаха
да,
на една маса.
Седнаха и се разбраха.
Да.
Какво ще ми отговориш на този въпрос?
Сериозно или на шега? Как ме питаш?
Познаваш, аз съм много скучен и сериозен човек. Питам те много сериозно. Макар привидно шеговит.
Ами, на мен ми омръзна да коментирам тая тема, но ако искаш, мога да го направя още веднъж.
Изречение.
За пореден път.
Не кратко изречение, за да не пишат после, че ние сме отминали това.
За съжаление, ПИК не е собственост на Делян Пеевски. Може би щяхме да имаме много повече пари, ако бяхме негова собственост.
Еми тогава опитай се. Опитай се.
Късно ми е вече да се продавам за пореден път. Бих предпочел да изживея тъжно, но самотно и бедно старините си.
Тъжно и самотно ли се развива агенция ПИК? Вие сте чета...
Самотно, да, но не и тъжно, слава
чета...
Богу.
Най-четените се въртите с Блиц миналия месец. Блиц бяха в един аспект по-четени.
Принципно,
и какво е това? Аз много не вярвам, честно казано, извинявай ме на тия
така
статистики, като чета и за рейтинга на радиото, на телевизията, не вярвам на това.
Има си, както има агенции, не би има агенции, които мерят и телевизионен рейтинг, има и такива, които измерват онлайн трафика. Безспорно, от една година назад, вече време, ПИК е най-четената информационна и новинарска агенция в България. Това е факт, който е неоспорим.
Защо е така?
По една единствена причина. По същата причина и предишните мои медии са били, нескромно казано, най-четени. В България, защото правя медии, заедно с моя екип, за хората и за публиката. А не за снобите, а не за фундациите, не за правителството, не за властта, не за да угоднича някому, а изцяло с комерциална цел.
Не се ли дразниш обаче, че болшинството медии, в това число и ПИК,
така
започвате, дистанцирам се, защото аз не участвам в това, в новините, катастрофа, земетресение, отвлякоха, изнасилиха и каквото ще дойде на ум, което наистина се случва, но това са водещите новини с така добра визуална постановка, за да бъдат видяни. Трябва ли да е така?
Дневният ред се диктува от интересите на обществото. Това не го определям аз.
И какво искаш да кажеш? Че в момента обществото превалират
това
негативните тенденции?
Това не е в момента. Това не сме открили топлата вода.
Така?
Това е навсякъде по света, където има комерциални медии. Говоря недотирани извън грантови медии, които се изхранват от интерес на публика, респективно от реклама.
А нямаме ли ние задача?
Основното, преди обществената ни мисия да превъзпитаваме или да образуваме,
точно това ще те
все пак е добре да се изхранваме. И все пак е добре да мислим за хората, които работят за нас. Аз като добър работодател искам да плащам заплатата коректно на своите служители.
Не деморализираме ли обаче ние така обществото, когато извеждаме на преден план само негативните
нямам
новини?
Не
говоря да правим
да бъда
пропаганда и
нямам
осамна.
Нямам претенции да бъда църква, нито театър. Попаднах се на място, правя това, което искам да направя. Не се надценявам, не съм натоварен с някакви месиански функции. Има да бъдат добри останалите институции, които имат априори подобна мисия в дефиницията на създаването си, примерно българските читалища, българската църква, Светия Синод, аз не
държавните съм... медии.
Да кажем, държавните медии, които са субсидирани, точно така.
Добре, аз не,
не мога да си позволя лукса да предлагам типа журналистика, каквато би ми се искало. Нека така да ти го кажа.
Това
да.
Ти благодаря оценя като факт. Отговор. Да. Скоро...
И аз искам да почвам, примерно, емисиите си с новата изложба на, примерно, Георги Баев или с премиерата на Стефан Цанев в Народния театър. Би ми се искало, но кой ще ме чете и кой ще ме търпи повече от една седмица, да кажем, на пазара.
И тогава продължаваме разговора по много... може би ще ни обвинят в деструктивизъм, но според мен важен е съвременен начин. Непрекъснато, сигурно и вие получавате. И ние получаваме имейли, обаждания, защо не се занимавате с тази тема, не занимавате се еди коя си тема, как не ви е срам да не взимате отношение по еди коя си тема. Защо хората непрекъснато възлагат големи надежди на медиите, а не възлагат надежди на себе си, на своята борба, на своя глас, на своите права, пак ако щеше на своите задължения? Защо медиите трябва да бъдат... посредник между управляващи и хора.
Ама медиите даже вече не са и медиатор. Те се превърнаха в реална власт. От четвърта, може би, в първа власт. През този преход, това е едно от горчивите последствия на прехода. Прекомерното максималистично възлагане на надежди в медиите. Медиите решават всеки един казус от частния до обществено-политическия казус. Медиите поеха на плещите си цялата власт. Товара на тези, които би трябвало да критикуват, и товара на тези, чието интереси би следвало да обслужват. Тоест, промени се малко мисията им. Така се случи. Това е дефект на българския преход.
Това не е ли огледален ефект от това, че се промени много политиката на България?
Тя се деморализира, нека да така да го кажем.
Защо?
Тя се изпразни от... Сега не говорим за високопарни думи, за високи морални ценности, говорим за елементарна почтеност.
Кажи.
Няма я, не съществува. Хората са безкрайно, те не са разочаровани, те са омерзени и търсят компенсаторна рефлексия, някаква, искат да се вгледат в нещо по-различно, и все още има някакви остатъчни илюзии, че медиите биха могли да свършат работата на властта. Това понякога, слава Богу, все още се случва.
Как оценяваш тази невиждана до сега коалиция? ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, подкрепена от Патриотичния фронт.
Това е някакъв оксиморон, да го кажем литературно.
Що?
Това е съчетание на несъчетаеми неща.
Кой с кого е несъчетаем? Борисов с Радан?
Дървено желязо, това е класическия принцип за оксиморон. Кой с кого ли?
Да.
Ими всеки с всеки го. Това са хора, които, убеден съм, вътрешно себе си не могат да се понасят.
Самите реформатори да съчетават ли се помежду си?
Еми не, те продуцират само скандали вече една година, откакто са във властта, и дори се чудя, че не само ти, дори всички ние толкова внимание им обръщаме. Ето твоето предание днес, де-факто две трети
цялото време се занимава с тях.
Посветено на реформаторския блок. Реално, като се замислиш, това са хора с между 4 и 6% обществено одобрение.
Мале, дялко.
Представяш ли си?
Защо те ръководят 8 реформи. Сега ги изброихме.
Те имат 6% одобрение и 7 министерства.
Да.
Е това...
И се занимават с 8 реформи.
Къде е тая пропорция във властта? Тук няма някаква пропорционалност между рейтинга и престижа и доверието и властта, с която се натоварва. Тоест още от тук тая коалиция сбърка.
Защо тогава Борисов си го позволи това? Негова грешка ли е това?
Това е един много специфичен въпрос. Борисов в момента е в ролята на човека, комуто всеки се предлага и за чието сърце всеки се бори. Той за сега раздава парчета любов от голямото си сърце на всеки и създава илюзията, че реформаторите сякаш са законната му половинка. Въпрос е обаче, коя е тайната му любовница. Мисля, че това ще е по-ключовия въпрос за бъдещето на...
Какъв е това? ДПС ли му е тайната любовница?
Не, не мога да кажа. Интересно е кой е. Не мога да кажа.
Защото реформаторите подозират, че ДПС е тайната любовница.
Това е поредното клише, което се насажда в обществото. Първо, искам те поправя. Като говориш за реформаторите, това не е единен субект.
Така.
В никакъв случай.
Да, разбира се.
Никакъв случай. За кого говориш? За господин Лукарски, за
преди всичко
Кунева,
говоря за Радан
Кънев. Или за господин Кънев, за българския Дейвид Камерън. Той така е вече известен. Ами откакто Папарак на вестник Дневник го штракна да се снима в метрото,
да.
С раничка в ръка, като Дейвид Камерън. Аз така вече го наричам, българския Дейвид Камерън.
Да.
Това е едно обикновено всъщност софийско копеле, както той се самоназовава, защото те така
за
си говорили.
За да не го отделяме толкова много внимание и време, да. Все пак обаче, кой е злия гений на българската политика и на тази коалиция в момента?
Кой е злият гений?
Да.
Не мога да ти назова персонално някого, защото означава
не
да,
е ли
му,
заложе, да му заровено кучето,
да му вдигна ацията.
Не е ли заровено кучето навън? Не беше
само,
ли
само
това,
така изглежда.
Не беше ли това по нареждане?
Само така изглежда. Управляващата коалиция, както и цялата българска властова публичност в момента, е съставена от епигони. Тип Радан Кънев. Хора, които искат да се представят само за изразители на нечии интереси. Тези хора, примерно, инсинуират някакви декларации на посланици. Аз съм убеден, че същите тия посланици изобщо не знаят какво са написали в тези декларации. Някой им ги диктува, това е номенклатурата в българските посолства.
Ти видя вчера в Народното събрание.
Те не взеха никакво отношение.
Не го излъчихме, те не взеха, да. Те бяха като статисти. Високомерие излъчваха.
Не, няма такова нещо. Те не знаят хората за какво става дума, повярвай ми. Има едно голямо зло, ако ме питали за зло, това е номенклатурата в западните посолства, българската номенклатура. Има едни служителки, примерно в американското посолство, които работят там вече 20 години.
Да.
Те са несменяеми. Всеки следващ посланик те го поемат, има един бял лист пред него пишат да и не. И тук има имената на добрите, и тук са имената на лошите. Те формират мнението на посланника. Те канят хората на обед всяка седмица с посланника. Те му казват, тия медии са кофти, тия медии са добри, правилни.
Пратила съм заявка сега до новият Шерже Дафер Родерик Мур за интервю. Аз до сега в...
Ако си в листата, няма да получиш такова.
До сега съм имала интервюта нееднократно с
да, с господин
Лорлик. Не само Лорлик, с всичките.
Обаче в момента мисля, че си малко вече по-етикирана. Такава, по-лошата
сега ще видим, ще проверим. Използвам да се обърна господин Мур. Ирина Бановска се казвам. Ако гледате и разбирате български язик или достигна до вас, бъдете любезен да проверите моята заявка за интервю. Ще бъдем много очаровани и господин Недялков ще бъде...
Стани журналистка на Икономедия и веднага ще получиш интервю. Това е. Това е истината. Аз не обвинявам дори посланиците. Повярвам. Това са временни хора, които така като през коридор минават с куфарите за няколко месеца или за няколко години, идват, пият от българското вино, удрят по една ръченица и по една шопска салата, научават 2-3 думи на развален български.
Като спомена Икономедия, кой ще е българският следващия български президент според тебе?
Българският президент?
Следващия български президент.
Ти виждаш някаква корелативна връзка между Икономедия и държавния глава?
Ими, дори съм чувал и чел, че са приятели.
Ами те са и бизнес партньори на всичко
така,
това.
Да.
Имали
това
са и офшорки заедно с господин Прокопиев. Кой ще е следващия президент?
Да.
Ами доколкото мога и доколкото имам някаква скромна възможност, те се борят да не е господин Плевнелиев. Казвам го открито. Както медиите
защо?
На Запад излизат и казват, ето, примерно, Сън излиза и казва, ние сме за торите този път, ние сме за вигите този път. Ето аз казвам, ние сме против еди кого за този път.
А защо? Кратко.
Ами защото това е една... Все е имало, но такова не е било. Това е най-голямата гримаса, най-голямата подигравка на историята, този човек. Той е по-зле от Нейчо Неев, прословутия вице-премьер.
Между другото, аз това ти благодаря, че ти декларираш за кого си или против кого
да.
Си случая. Защото аз на миналите... Когато се правеше миналия изборен кодекс от Майя Манолова, бяха ни поканили, не помня ти беше ли. И аз казах, искам да всички медии да декларираме собствеността си и
да.
Кой за кого е.
Много е добре това.
И не виждам какво има да крием. Не ли
чисто, това? Чиста позиция
да.
И честност към хората.
Да.
Това е важно. Декларирай с кого си и с кого не си. Това няма никаква субективност, напротив. Това не нарушава мисията ти да бъдеш независим.
Каква книга си разнесла от издателство Милениум ли?
Ами тя от издателство Милениум, но мисля, че ще ти е интересна. Това е книгата Сталин. Пътят към властта на един професор от Принстънския университет, Стивън Коткин.
С удоволствие.
Не съм написал нищо, но мога
защо
да ти го кажа, че...
Напиши, защото трябва да се знае от кого е. Седай.
Добре, ще напиша. Мога да ти напиша нещо много, много просто. Революцията продължава. Не знам дали ти
до кога? Мога ли да питам отдолу до кога?
Ами,
а ти ми отговориш.
Не знам.
Добре, виж какво? Аз ще напиша отдолу до кога и ще след, след известно време ще погледнем...
Продължава, който както иска да го разбере.
И след известно време ще погледнем до
нищо
кога...
Нищо не е приключило.
Коя е датата днеска? 12.
Тътена на Аврора е жив в сърцата ни, още кънти.
Ще видим. И каква съвместна инициатива според теб можем ние да проведем заедно? Макар, че ние провеждаме много съвместни инициативи ежедневно.
Нещо, това е вече нещо сериозно, което ако ни подкрепиш, те е добре.
Което?
И ние поехме преди месец една акция, която е така малко закъснява сякаш. След като политиците не благоволяват да прокарат закон за лустрация на агентите на държавна сигурност за властта, бих искал ние журналистите да направим една инициатива. Агенти на държавна сигурност да нямат право да се изявяват като издатели, собственици, главни редактори и политически коментатори в медиите.
Имаш мезда инициатива. Аз преди 20 години, ти си бил малко момче тога, поставих и неколкократно съм поставил този въпрос.
25 години.
И наистина хигиената трябва да бъде възстановена.
Попитай господин Кънев, когато дойде
в студиото. Който е
Кънев? Радан Кънев.
Ага.
Попитай го, преди година и половина той декларира, че това ще бъде първа точка от дневния му ред. Закон за лустрация на агенти на ДС. Защо все още не е внесен такъв законопроект?
Ами защото, да ти напомня историята, по времето на Костов тая тема се разискваше много.
Да.
Много ожесточено. И аз бях един от флагманите на тая тема.
Да.
Да попитаме господин Костов, пък може би тогава ще получим верния отговор назад във времето, що Радан Кънев прави така.
Може би.
Окей, имаш ме за тая, нямам нищо, огризения нямам, така че... Окей, живеете си хубаво.
Дай ми фанелка, не слово, че я забравя.
Ами ще я забравя пак, да, добре, че ме подсети. Ето това е човек педантичен. Да. Я да видим дали ще стане.
Не стане.
Ай към камерата. Опа, ето те. Така, и главно въпросът защо? Защо господин Радан Кънев, питаш ти...
Като телевизия искаше... на тези, защо не пише кой тук? Защо пише
стига
защо?
Вече глупости. Та въпросът защо? Защо господин Кънев, нали това беше въпросът?
Да.
Декларирахте, че ще искате лустрация, сега
да.
Няма.
Да.
Още веднъж ще изме френалко си вземих. Чао. Айде, благодаря ти много. Това беше, уважаеми зрители, коя камера да гледам? Ето ме тук, това беше, уважаеми зрители, днешното издание на Беновска пита. Желая приятна вечер, до утре, отново в 5 часа. След обед Беновска ще писа.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM. С оперативно